šīs divas brīvdienas arī tiešām palīdzēja.
Nu jā, varbūt tā fiziski neiztījās, bet mēs galvenokārt sakārtojam galvas, un vienkārši gājām spēlējām, lai nav kaut kāda baidīšanās, trīcēšana, vienkārši gājām, darījām, ko lika. Nu, nesanāca trīs punktus, sanāca viens, un no to pieteik, lai palikt tiltē.
Rigo, kā tu sajūties tās 8 sekundes pirms beigām?
Es jau teicu, ka kaut kas neredzēja, kas iešķēla kājās, un pastījos uz skubi, tur 13 sekundes laikam bija palikuši, un tad vienkārši lūdzām, lai Edži izvelk, nu, un Edži mums nepievilk kārtējo reizi.
Kā tu vērtēji kopumā čempionātu, gan savu sniegumu, gan komandas?
Nu, līmenis te ir grasi augstāks nekā KHL, un arī pa centru ir daudz grūtāk nekā es biju pieredzis pa malu spēlēt. Tā kā, tomēr tikai var ņemt tikai to pozitīvo, jo manā vecumā šāda pieredze nenovērtējama, un arī, domāju, komandas sniegums arī, es domāju, bija labs, jo nebija tā, ka mēs atdevām kādu spēli, mēs visās citāmies cīnējāmies, un varbūt neizstāst tik pozitīvi, kā ir, bet es domāju, ka mēs diezgan labi nospēlējām.
Jūti, kā tev skaudzēvi skatās šajā čempionātā?
Nega nenāca personīgi, nerunājumi, par to arī centos nedomā.
Kā tev plāna nākotnē ir, piemēram, uz nākotšo sezonu?
Man
ir
vēl
līgums un gads ar Dinamo.
Dinamo būs?
Tas nav man jājau, bet augstāk stāvošas personas.
Tev arī vismaz vienā spēlē nosaidināja malā pēc pirmā perioda. Kā tu jūties tobrīd, kāds domas cauri galvai skrēja?
Es neatceros, centos tikai atbalstīt savus pārējos komandas biedrus, kur citās par to, lai izcīnītu uzvaru, par to es tur baigi nepārdzīvot. Tur kā man kā jaunam spēlētājiem, tur galvenais ir psiholoģiski nesalūst. Nu, tur sanāca, bet Vācija bija tajā laukumā, un laukumā bija, ka pēdējo golu iemet, varbūt tas mazliet kā izsit no līdzvaru, un tad nākamajā spēlē nespēlē savu tik labi, kā var, un tikai pamatot tik nomainīts.
Tos teica, ka šis čempionāts un gatavošanās ar izlases tev varētu dot pašam vairāk nekā 14 spēles ar Rīgas Dinamo, vai tam piekrīti?
Es pilnībā piekrītu, es Dinamo spēlēju pa malu, kas ir nu, nesalīdzami vieglāk, bet teorētiski nu, skaitos kā centrs, tā kā šeit ir ļoti liela pieredze, un tā kā galvenais, ko man jāstrādē, ir aizsardzība, un tas to es centos darīt, nu, pirmajā spēlē tur iznācis pavisam citu līmeņu komandu pretī. Un tad tikai pareizi viņš saka, nu, tad es tagad arī sanāk, nu, tik pat spēles laikam sanāk kopā 15-16, tā kā tas ir tiešām, es saku, manā vecumā to ne katrs var dabūt šitādi pieredzi, tā kā tā ir jāņem pozitīvais un jāstrādā tālāk.
Tas labais, ko no šī čempi paņēma, tā ir tieši pieredze,
jā? Nu, laikam, jā, nu, tur mācies no apkārt spēlējušiem, kuri tur, jau kuriem tur Jankam, laikam, 10. Čempionās, un no viņiem var tieši ņemt visu mācīties, nu, Visi viņu roka, bet no īstenībā viņam pienesums ir liels komandā. Tā kā no viņa var ļoti daudz ko iemācīties, no Laura, no Kaspara, no visiem var ņemt kaut ko un mācīties, lai nākotnē būtu labāk.